Tere hommikust, kallid õed, vennad! Mul on suur rõõm see püha aega veeta koos teiega, palvetades, mõtiskledes Jumala sõna, mis meile pakutud tänaseks. Ja ma palvetasin sellest, et see teema annaks midagi head mulle ja ka teile, et meie suhted Jumalaga saaksid tugevneda ja saaksid olla isegi natuke paremad. Ja ma tahaks koos teiega mõtiskleda ühest unikaalsest isikust ja unikaalsest kangelasest, mis meil pakutud piiblis. Temast on väga palju kirjutatud, aga ennem seda väike sisse juhatus. Meie inimesed, me oleme harjunud kõike hindama. Eriti meeldib meile hinnata inimesi. Meile meeldib hinnata inimesi erinevate kriteeriumi järgi. Näiteks, kas oleme huvitatud selle inimestega suhtlemisest või mitte? Kas selle inimesega suhtlemine toob meile rõõmu või mingid pinged? Kas raske tema iseloom või selge, kerge? Kuidas näiteks konfliktsituatsioonides tema emotsioone see inimene näeb välja? Näiteks, kuidas ta ajaloo sündmusest saab aru? Kas ta saab aru mingit näiteks tehnoloogia valdkonnas või kunsti valdkonnas? Millised on tema professionaalsed omadused? Kuidas selle inimeste kohta näiteks eriala ringkonnas räägivad, kas ta on professionaal, kas ta on tippspetsialist või keskmine spetsialist. Me kogu aeg hindame. See toimub meil alla teadvusteta. Me mõtleme näiteks, milline autoriteet sellel inimesel ühiskonnas on. Ja see on väga huvitav hinnata. Ja inimene on ainulaadne ja igal inimesel, kui me inimene hinname, on tugevad kui ka mõrgu külgi. Ja me räägime, et me ei pea olla kohtumõistjad, aga see analüüsimine toimub meie peas kogu aeg. Ma ei tea, võib-olla te isegi hinnate mind ka, kuidas ma minu riided, kas soen, kas hästi, kas minu juuksed on korras või ei ole. Mingil määral see analüüs igal juhul läheb. Ja ma ei räägi, et see on halb. Mulle tundub, et me võrdleme, me mõtleme, me analüüsime. Ja ühiskond ja kultuur mõjub ja me oleme ka osa kultuurist. Aga väga huvitav, kuidas Jumal inimesi hindab? Kas Jumalale tähtis, et see inimene näiteks hea töötaja või tippspetsialist või temal on korralikud riided või tema on korralik hea auto ja koodu või korter? Kas see tähtis Jumala jaoks? Mida Jumalale kõige tähtsam, et inimeses näha? Mulle tundub, et Jumalat huvitab kõik meiega seotud. Meie töö, meie mõtted, meie hoobisid, isegi meie auto, kas ta korralik, kas see auto aga toob meile kasu või ta varsti midagi juhtub autoga. Jumal hoolitseb meie eest. Jumalale kõige detail meie elus on väga tähtis, sest ta armastab meid. Ja ta väga tahab, et meie elu läheks kenasti, et me saaksime edukad inimesed. See kõik meie elu valdkonnad on tähtis Jumala jaoks. Aga mulle tundub, et piibli põhjal võin eeldada, et Jumalad kõige rohkem huvitab inimese usu valdkond. Kellele inimese süüda kuulub? Mis on iga inimese peamine elumotiiv? Ja ma kutsun teid hindama üht ainulaadset piiblikangelast. Et jälgida, kuidas selle inimese elu näitel me vaatame, kuidas Jumal hinnab inimesi. See piiblikangelane on unikaalne. Tal polnud võrdsed ja enne ega pärast teda. Ta on ainulaadne igas mõttes. Me hindame koos teiega täna Saalomoni. Millised on tema omadused, millised on tema oskused ja mis on kõige tähtsam, milline on tema usk. Ja ma kutsun teid teha lahti esimese kuningate raamat ja me loeme 10. peatükk. Ja vaatame mõned salmid. Esimese kuningate raamat, 10. peatükk. Ja seal on üks Saalomoni juurde tuli üks kord üks väga kogetud hindaja, väga kogetud analüütik. See on Seeba kuninganna. Ja ta andis Saalomoni kohta tagasi side. Loeme koos teiega. See on esimese kuningate raamat, 10. peatükk ja esimesest salmist. Kui Seeba kuninganna kuulis Saalomoni kuulsusest issanda nime tõttu, siis ta tuli teda mõistu küsimustega kimbutama. Ta tuli Jerusalemma väga suure saatjaskonnaga ja kaamelitega, kes kantsid palsameid, väga palju kulda ja kalliskive. Ja kui ta jõudis Saalomoni juurde, siis ta kõneles tema kõigest, mis tal südame peal oli. Aga Saalomon vaatas kõigele tema küsimustele. Ükski tema küsimus ei olnud kuningale liiga raske. Ta suutis vastata kõigile. Kui Seeba kuninganna nägi kõike Saalomoni tarkust ja koda, mille ta oli ehitatud rooga ja laul, kuidas ta sulased istusid tema teenrite ja teenimist ja nende riietust, tema jooke, tema põletusohvreid, mis ta ohverdas issanda kojas, siis ta jäi otse hingetuks. Ta hindas kõike tema valdkond, isegi tema teenrite riietust. Ja ta ütles kuningale, see kõne oli tõsi, mis ma oma maal kuulsin sinust ja sinu tarkusest. Aga mina ei uskunud neid jute enne, kui ma tulin ja nägin oma silmadega. Ja vaata, mulle ei olnud räägitud pooltki. Sinul on rohkem tarkust ja vara, kui kuuludes, mida ma olen kuulnud. Õnnelikud on su mehed. Õnnelik on need susulased, kes seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust. Ma kujutan ette Saalomoni näo väljend. Võib-olla ta, ära räägi. Aga võib-olla tema niina oli väga uhke, me seda ei tea. Aga väga tähtis, et see proua Seeba kuninganna oli väga tark selles mõttes, et ta analüüsis ka Jumala valdkond või tema religioosne taust. Ja ta räägis, vaadame, kiidetud olgu issand su Jumal, kellele sa nõnda meeldisid. Vaadake, kellele sa nõnda meeldisid. Et ta pani su Iisraeli au järjele. Selle pärast, et isand Iisraeli igavesti armastab, on ta sind pannud kuningaks, et sa teeksid, mis on kohus ja õige. Mulle väga meeldib tema analüüs. Mulle see väga meeldib selles mõttes, et ta hõlmab erinevad valdkonnad. Meil see väga tihti puudub. Kui me mõtleme inimesest, mõtleme, ta on halb spetsialist või temal on eksimused, aga vaadake tema elu teised valdkonnad. Võib-olla teistest valdkonnadest ta on väga edukas, aga vaadake, mis on tema, toimub tema suhetega Jumalaga. Võib-olla ta on halb spetsialist. No, ma ei räägi, et halb spetsialist selles mõttes, et ta on ei ole töökas või ta on laisk, ma ei räägi sellest, aga võib-olla ta, temal ei ole sellised talendid, et ta on tippspetsialist, ta on keskmine spetsialist, aga väga hea. Aga võib-olla usus ta on kangelane. Me peame hindama kõike. Ma pakun teile, võib-olla pigem analüüsige tema vaimulik taust. Ja pigem analüüsige, millest ta räägib, milline te inimesel on veendumus Jumalas. Ja siis Seeba kuninganna andis Salomonile ka mõned üllatused. Ja ta andis kuningale 120 talenti kulda ning väga palju palsameid ja kalliskive, nii suurt hulga palsameid, kui see, mis Seeba kuningana andis kuninga Salomonile, ei toodudki enam kunagi. Ja Hiirami laevad, mis olid toonud kulda Ohvrist, tõid Ohvrist väga palju almugipuid ja kalliskive ja kuningas valmistas almugipuust tugi osad issanda kojale ja kuninga kojale. Mulle väga meeldib see tema iseloomu joon. Ta leidis uus materjal, mis ta kunagi varem ei ole näinud. Ja siis ta kohe mõtiskles, kuidas ma saan seda rakendada, kuidas ma saan seda katsetada, kuidas see tooks kasu kõigepealt Jumalale. Ja ta oli väga pühendunud Jumalale mees ja ta valmistas salmugi puust tugi osa tissanda koja ja kuninga kojale, samuti kandleid ja naableid ja laulijälje. Niisugust almugi puud ei ole toodud ega nähtud enam tänapäevani. Ja kuningas Salomon andis Seeba kuningannale ka paar üllatust. Ja ta andis Seeba kuningannale kõike, mida ta soovis ja palus. Lisaks sellele, mis temale oli andnud kuningas Salomonti jõu kohaselt, siis kuninganna pöördus ümber ja läks tagasi oma maale tema ja ta suulased. Ja kuula kaal, mis tuli Salomoni kätte ühe aasta jooksul, on 666 talenti kulda. Lisaks see, mis tuli suukaubmeestelt ja kaubitsejate tulust, samuti kõigist Araabia kuningalt ja maa asevalitsejalt. Väga huvitav mõtiskleda, miks oli 666 talenti kulda. See number meil meeldib, sest see on seotud kurja vaimudega. Aga ma lugesin üks hea artikkel meie adventkoguduse uurija, see Angel Rodriguez. Ja ta analüüsis seda teksti ja tõi järelduse, et alguses see oli hea number, sest kuuendal päeval Jumal lõi inimest. See oli tõesti hea ja see näitas tip, et Jumal õnnistas Salomoni nii rikkalt, et see oli mingis mõttes täiuslik number. Aga pärast juba saatan võtis sellised numbrid ja muutus tema kasuks. Ja Babyloni kuningriigis me näeme juba see inimese kujundi, mis ta tegi kullast. Ja tema kõrgus oli 66 meetrit ja laius 6 meetrit. Ja edasi, kui me vaatame ilmutuse raamatuks, see number muutus täiesti saatana kasuks. Aga Salomon alustas väga kenasti. Aga vaatame, analüüsime ka tema teine valdkond, tema religioosne taust. Ja tõesti, kui me loeme seda, loeme järeldus, mis teeb esimese kuningate autor. Ja loeme esimese kuningate kolmas peatükk ja loeme kolmas salm. Kolmas peatükk ja kolmas salm. Salomon armastas küll issandat, käies oma Taaveti seaduse järgi. Vaadake, temal oli kõike. Ta oli tippspetsialist. Ta oli tippkuningas ja temal oli tugev usk Jumalale. No kõik temal oli. Aga vaatame, mis toimus edasi. Väga huvitav, ma lugesin üks sellel nädalal üks laste raamat ja ta räägis ühest väga tuntud kino tegelane, see George Lucas, väga-väga kuulis produtsent ja autor ja see Star Wars tema ja Indiana Jones ja siis seal oli kirjutus, et tema täielikult muutis seda kino valdkond. Ma kuulsin selles nädalas ka üks intervjuu Bill Gatesiga. Oli väga huvitav kuulda, kuidas ta mõtiskleb ja ma kuulsin, see ehakas härras mees, väga lugupeetud selles maailmas, ta täielikult, täiesti muutis arvuti maailma terves meie planeedis. Mulle väga meeldib ka kuulata Bachi, isegi kui mulle ei ole innukus tööl, ma panen kõrvaklapid ja kuulan Bachit ja ma kuulsin, et Bach täiesti muutis meie tänapäevane muusika. Kui ei olnud Bachi heliloojana, siis meie Euroopa tänapäevane muusika vist olnud mingi teine, sest ta tugevasti mõjus. Ja Salomon tugevasti mõjus, millised kuningad üldse peale teda oli maailma troonides. Ja see väga huvitav, et üks isik võib mõjuda nii tugevasti. Ja aga peamine mõte või peamine analüüs, see on, mis toimub selle inimese südames. Ja väga huvitav ja väga tähtis jälgida. Siis, ja kui ma mõtlen näiteks Bill Gatesiga, ta teeb väga palju head asjad. Ta toetab Indias haridust, ta toetab meditsiinivaldkonda, väga-väga pühendatud seda sõna, blagotvaritelnest, hea tegevusele ja väga pühendatud hea tegevusele mees. Ja ma usun, et Jumal töötab tema südamega. Ja tõesti ma mõtlen, et see on kõige tähtsam, see usu valdkond. Ja kui me lugesime Saalomonist, et Saalomon armastas küll issandat, käies oma Taaveti seaduluse järgi, et milline rõõm on neid sõnu lugeda. Teate, inimese elu areneb erinevalt. Üks edukam kui teine, üks on rahaliselt turvalisem, teine vähem. Üks reisib kord aastat, teine kord paar aasta jooksul. Aga kui meie südames on soe tunne, kui me meenutame Jumalat, kui see süda hüppab rinnust välja, kui saad palvele vastuse ja tunned Jumala puudutus sinu peal. Kui sa oled liigutatud, kui kristliku laulu sõnad tungisid su süda. Kui tead seda tunnet, kui hing on rebenenud aru saamast, et Jumal andestab su paatud, siis oled õigel teel ja said hakkama elus peamise asjaga luua isiklik suhe Jumalaga. Jumalal on väga hea meel, kui meie hinges kasvab see usu võrse. Ja ta rõõmustab meie teise eluvaldkonnade ka, see on tema huvi ka, et meil oleks kõik toredasti. Aga kõige rohkem talle huvitab, kas kasvab meie südames see usu võrse. Ja see on tõeline ime, kui inimene hakkab Jumalasse uskuma. See on uue elu. Ime. Kogu taevas rõõmustab, kui inimene võtab Jumala vastu. Ja nii me lugesime natuke Saalomonist. Ja kes õpetas teda olema Jumalale ustav? Tema isa Taavet. Meenutagem, kes räägis meile Jumalast, kui me veel temasse ei ole uskunud? Võib olla sõber või sõbranna, võib olla ema või isa. Pidage meeles seda inimest ja tänage teda. Kirjutage talle kiri, helistage talle ja rääkige need soed sõnad, et ta väga tänelikult talle, et ta tõi selle uue lehekülje minu elusse. sest ma sain usklikuks. Võib-olla üks kord ta kutsus evangeeliumprogrammile või ta kutsus kontserdile või kutsus jumalateenistusele ja midagi sündis meie südames see usu võrs. Taavet armastas Jumalat väga ja ta andis selle armastuse edasi oma pojale ja ta rääkis talle teemast palju. Ma isiklikult väga tänulik, et see oli väga ammu ja üks kord meie postkasti pani see kutse evangeeliumprogrammile ja see oli Rein Mühlberg ja ta kõrval majas Vene kultuuri keskuses tol ajaline ohvritseeride maja oli evangeeliumprogrammis, korraldas meie adventkiirik siin Tallinnas. Ja me ei tea, kes konkreetselt pani minu postkastile see kutse, aga ma väga tänulik. Ma usun, et see keegi võib olla teie kogudusest, sest tol ajal oli ainult üks eesti keelne kogudus ja Vene kogudus tekis natuke hiljem. Ja see oli 1992 aasta. Ja võib-olla, ma ei tea, võib-olla keegi seas on see inimene, kes kõndis, see oli Kristiine keskuse lähedal Nõmme tee, see 9-korruseline maja, kus me elasime ja keegi pani seda kutse. Ja siis ma küsisin ema käest, kus see ohvitseeride maja? Ja siis ema näitas mul ja ta saatis mind ja siis ma iga päev läksin, kui see oli see evangeelium programm ja ma siiralt väga, siiamaani väga tänulik selle inimesele, kes pani seda kutse. Ja ma siiralt väga tänulik ka, võib-olla teate need multikad Christopher Robin ja see superkniiga, ja superbook. Ma just vaatasin täna koos lastega seda super, see kasaegne 3D multik, ta on väga tiptasemel tehtud, aga tol ajal 90. aastatel ta oli joonistatud käsitsi ja isegi kui ma näitan näiteks kasaegse lastele seda superkniiga, mis ma vaatasin, superraamat, mis ma vaatasin tol ajal nad vaatavad ja räägivad, et ei, me ei taha seda vaatata. Sest see, ja tõesti ma vaatan, kuidas me vaatasime üldse need multikad. Aga nad olid tõesti väga, temal ei olnud need 3D efektid, aga ta oli väga sisukad, see väga siirad ja ma väga tänulik nendele inimestele, kes olid autorid selle super raamat, sest ma lapse põlves väga palju pühapäeviti vaatasin neid ja see valmistas minu süda. Aga pärast oli see hetk, kui keegi kogudusest pani ka see kutse. Ja see on väga huvitav, kuidas Jumal aitab meile, et see usu võrs tekis meie südames. Ja meil pole kahtluski, et Saalomon oli oma suhtes Jumalaga väga siiras. Kuid kahjuks ei olnud, ma räägin natuke veel. Ma pean teile pettumuse natuke valmistada. Kui me loeme see salm, esimese kuningate raamat, kolmas peatükk ja kolmas salm lõpuni, siis me leiame natuke uut. Vaatame. Saalomon armastas küll Issandat käies oma Taaveti seaduse järgi. Ja me tahame panna siin punkt. Aga siin on koma ja edasi kirjutatud. Aga ta ohverdas ja suitsutas alles ohvriküngastel. Ja mulle tundub, et samal ajal, kui ta käis Jumala teenistusel, temal oli südames ka see huvi teiste jumalate kohta või ebajumalate. Siin me kuuleme natuke ebahormoonilist. Tegelikult on vaja seda salm uurida täpsemalt. Aga ma eeldan, see on minu isikliku uurimuse järgi, aga võib-olla ma olen eksinud, võib-olla keegi uurib seda sügevameli, aga mulle tundub, et see tähendas see, et ta suitsudas alles tohvri küngestel, et ta et temal südames olid ka teised ebajumalate juurde need soov. Salomon armastas küll issandat, käies oma isa Taaviti seadluse järgi, aga ta ohverdas ja suitsudas alles ohvri küngastel. Ja see sõna aga räägib, et midagi tema südames oli ka ja midagi ebahormoonilist. Meil pole kahtlustki, et Salomon oli oma suhtes Jumalaga väga siiras, kuid kahjuks ei olnud tema südames kiindumust ainult Jumalasse. Jumal on Salomoni vastu oli nii lahke. Ta võiks öelda, kuna sa teed ja teenid teised Jumalad, siis ma ei arenda enam sinuga suhteid. Kuid Jumal nähes tema vigu, jätkab temaga suhtlemist. Et teda natuke samsamult parandada. Ta jätkuvalt temaga püha vaimuga, et pöörduda tema südame. Kuid Salomon ei vastanud ja jätkas teiste jumalatega kahjuks flirtimist. Tema süda ei kuulunud ainult ühele jumalale, vaid paljudele. Ja Jumal jätkas ootamist ja oli Salomoni lähedal. Jumal kannatas selle kõik välja. Meie Jumal teab. Kuidas oodata. Ja Jumal ootas. Ja alles vanema eas mõistab Salomon, et tema kiindumus ebajumalatesse oli viga. Ta kahetses, et andis nii palju elujõudu ja nii palju oma südame soojust jumalatele, ebajumalatele ja keda polnud üldse olemaski. Ja üks kord kogu ja raamatus 18. peatükist kirjutab sellesele sõnad. Lõpsõna kõigest, mida on kuuldud, karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Ja siis ma mõtlen, aga millised ebajumalad meil on üldse täna? See on, näeb välja natuke kummaliselt. No kuidas nad teevad mingit ebajumalate kujud ja kuumardavad nende poole? No see on, näeb välja nagu komöödia moodi. Täna päeval keegi ei tee seda. Aga olgem ettevaatlikult. Mõnel ajal nägin, et näiteks kui inimene reisib kuskil, ta toob mingisugused ilusad kujukesed. No üks asi, et see on lihtsalt abstraktne kujukene või mingit ilus loom või et panna kollektsioonile. Aga kui inimene räägib, ma kuulsin, et see kujuke õnnistab midu kodu või see kujuke aitab mulle õppida paremini ja see päris kallis asi oli ja mulle ei ole kahju raha sellest, et minu õppimine läks hästi või see mingid püha kujukese, ta on pühendatud ja see kaitseb minu kodu näiteks. Vot sellised asjad, see on puhas, tegelikult puhas ebajumalate kumardamine. Ja, aga näiteks, vanem oli väga hästi levinud evolutsiooniteooria, ratsionalism, ja loogika ja see oli inimeste jaoks kõige tähtsam. Ja aga kõik iimed, mis on seotud iimetega või piibli iimetega, inimesed rääkisid, et see ei ole võimalik, see ei eksisteeri, ei ole võimalik, et see oleks tegelikkuses. Ja ja isegi kui inimene rääkis, tema usk oli igasuguse üle loomuliku maailma, inglite näiteks ja Jumala ja inimesed, no lihtsalt rääkisid, et see on, no see ei ole, see ei eksisteeri ja need inimesed, kes usuvad mingit üle loomuliku, nad on rumalad inimesed. Aga aeg läks ja nüüd meie ees on hoopis teine aeg, sest saatan ei maga, ta mõtleb välja mingit uus, et mingit konksu pakkuda meile. Ja täna see saatan tegi niimoodi, et see usu tema, mitte keegi rohkem ei naerda. Täna päeval pole ateism nii populaarne, aga täna päeval muutuvad ühe populaarsemaks ideed mingisugusest isiklikust üle loomulikust kogemusest. Palju inimesed külastavad mingi ida maad ja nad tahavad, et rohkem teada buddhismist, rohkem teada ida mingit usundistest. Et see rohkem ja rohkem populaarsed see teema iga uskumusteks. Ja erinevad mingit müüstilised usud. Ja paljud inimesed tahavad teada näiteks, kes ma oli eelmises elus. Või näiteks, kui mul on sellised talentid või anded, võib olla eelmises usus ma olin ja siis nad isegi püüavad seda uurida, kes ma olin eelmises usus. Piibel räägib, et meil on ainult üks elu, aga need müstilised ideed on eksisteerivad täna päeval. Palju inimesed tahavad teada, mis on mingid püha eriline jõud, mis saaks aidata, et ma saaks rohkem edukam selles maailmas. Ja inimesed tahavad kogeda salapäraseid kogemusi. Täna rohkem keegi ei naera, kui sa räägid, et oled religioosne inimene. Ja aga on teised probleemid. Ja inimesed lükkavad tagasi lihtsa ja arusaadava usu Jumalasse ja Piiblisse. Ja kristlus tundub inimestele liiga igav. Ja nii oli ka Salomoniga. Ta teadis Jumala käske, 10 käske ja esimene ja teine käsk keeldusid ebajumalate kuumardamist. Aga Salomonile see oli liiga sügav või liiga igav. Ja ta uskus Jumalasse, kui ta oli ka väga huvitatud uutest salapärastest jumalustest teisest riikidest. Ja üks asi on näiteks õppida missionääri eesmärgist, millised on üldse uskumused, mis on buddhism, mis on islam ja mis on teised. See on väga huvitav, et aru saada, milline on see usu tera, mis on inimeses südames. Ja siis ma saaks rohkem olla kogetud, et pakkuda neile piibel. Sest ma tõesti või mõned inimesed räägivad, sina kutsud meid kirikusse ja tahad meile pakkuda püha kirja. Aga mis sa tead üldse minu jumalastest, minu usundistest? Ja me räägime mitte midagi, ma tean ainult piibel. Mulle tundub, et see asja ei toimi nii. Kui me tõesti tahame kutsuda meie mitte usklikuid, vaid teise religioossete organisatsioonidest inimese, olge mausad. Uurigem natuke nende uskumustest, mis on nende südametest, kuidas ajalooliselt nende uskus arenes. Aga teine asi, kui me uurime sellest huvist, et meil on südames mingid sooja tunne, oi kui huvitavad jumalakesed seal, oi kui huvitavad. Ja tõesti, kaasaegses kinos, kaasaegses populaarses raamatutes on see teema kogu aeg, et meie kõrval elavad mingid olendikesed ja me saame nendega mingid suprust luua. Aga piiblis on kirjutatud hoopis teine, et on Jumal, tema inglid ja on ka saatan ja tema inglid. Rohkem ei eksisteeri midagi teisest olendikesest. Ja Jumal jätkas ootamist ja oli lähedal. Ja Jumal kannatas Salomoni kohta see kõik välja. Meie Jumal tõesti teab, kuidas oodata. Vanade põlves Salomon pöördus uuesti Jumala poole. Kuid Salomon veedab oma parimat aastaid kaheses usus. Kuid vaatamata tema truudustele õnnistab Jumal teda jätkuvalt. Ja vaatame ühte näidet. Jumal käskis Israeli, käskis Jumala, vabandust, Jumal käskis Israeli kuningatel usaldada, et Jumal kaitseb riiki. Jumal keelas kuningatel hoobuseid suurendada. Tollal olid vankri meeskonnad nagu lahingumasinad. Ja mida teeb Saalomon? Esimese kuningate raamatus 5. peatükis kirjutatud, et Saalomon oli 40 000 lahtrit vankri hobuste tarvis ja 12 000 ratsanikku. Ja millega Jumal vastab Saalomonile? Ta ei räägi talle, et kõik ma rohkem ei tee, et sinuga koos tööd. Ei, kirjutatud pärast. Ja Jumal andis Saalomoni väga palju tarkust, mõistust ja taipamisvõimet, nagu liiva määre ääres. Nende, et Saalomoni tarkus oli suurem kui kõigi hommikumaalaste ja kogu Egiptuse tarkus. Kas meiega ei juhtu samamoodi? Me oleme Jumalat võib-olla üks või rohkem kordi kurvastanud ja võib-olla me tegime pattu ja ootame, et ta lakkab meid õnnistamast ja ei ole rohkem meie vastu hea. Ja meile tundeb, et Jumal karistab meid. Aga selle asemel me näeme veelgi rohkem tema armastust ja lahkust meie vastu. Sest Jumal tõesti armastab meid. Ja vaatamata meie käitumisele, ta pakub meile nii palju taevast õnnistused, et me saaksime tema armastus, kui palju ta armastab meid. Ja ta proovib meie südemest tema poole pöörata. Ja väga huvitab, miks Jumal Daaviti armastas. Tal pole kordagi olnud probleemi ebajumala kuumardamisega. Daavidil oli palju patte. Ta tõi Jumalale ja inimestele palju kurbust. Selle eest kannatas Daavid väga palju, ise ja oma rahvast. Kuid kunagi ei juhtunud, et tema südemesse ilmuks armastus teise jumaluse vastu. Ja kus see truudus üldse tuleb? Ja kuidas juhtub, et mõnel see kaob? Meil pole vastus. See toimub nähtamatul viisil kuskil südames. Me kõik ise otsustame, mis teeb meie usuga. Ja usuga tõesti võimalik juhtida. Kuhu poole me suuneme meie usk? Iga inimese usk on ainulaadne. Iga ühel on oma ainulaadne isiklik vastus Jumala armastusele. Ja ma tõesti tahan meile kõigile soovida, et me arendaksime armastust Jumala vastu. Ja meil on, meie valdkonnas on väga palju teisi valdkonnaid, mis on vaja arendada. Et jõuda kõige, et olla konkurentsivõimelised, aga ärgem unustagem, et arendaksime armastust Jumala vastu. Loegem piiblit, palvetagem, külastagem kirikud. Ja see on otsene viise, kuidas arendada isiklikud Jumalaga suhted. Ja võib-olla üks inimene rääkis mulle, ta jagas seda kogemust. Ma rääkisin paar kordi, et mul olid probleemid tööl ja siis ta jagas oma kogemused. Iga kord, kui ma alustan hommikul oma tööd, iga kord ma paar sekundit, kus oma südames palvetan, et Jumal juhata mind, Jumal suunata mind, et minu tööpäev täna oleks edukas. Ja see on hea, tõesti hea soovitus. Ja ma püüan rakendada seda oma elus. Mõnel päeval ma seda unustan, aga ma märkasin, et kui ma tõesti, kui istusin arvuti taga ja alustan tööd ja palvetan, et Jumal aitaks mulle, ma tõesti märkan, et see töötab. Ja eriti meil on hingamispäev selleks, et me arendaksime Jumalaga suhted. Meil on terve päev, see unikaalne võimalus, et kummardada Jumalale. Ja ma tõesti tahan täna meile kõigile soovida, et me arendaksime armastust Jumala vastu. Arendagem usku. Ja iga kord, kui me Biiblit loeme, tugevneb meie usk. Kui me siiralt palvetame, kasvab meie usk. Ja me kõik armastasime Jumalat. Ta võitis meie südamed. Ta on meie Jumal. Aga mõelgem oma tänasele usule. Mis toimub meie hinges? Kas me usaldame täielikult Jumalat nagu Taavet? Või meie südames on mõned valdkonnad, mis me ei ole pühendunud Jumalale? Kas meie süda kuulub täielikult Jumalale? Ja ma soovin meile kõigile, et see tekst Salomon armastas küll issandat käies oma Taaveti seadluse järgi, et meie elus siin oleks punkt. Et iga nimi teie kallid veenad ja õed siin võib panna teie nimesid ja rääkida, et iga meist armastab küll issandat käies oma Taaveti seadluse järgi. Aga ma ei taha, et kõigil, et meil oleks seda koma, aga ta ohverdas ja suitsutas alles ohvriküngel. Ma soovin kõigile, et meie süda kuulub täielikult Jumalale. Aida kui Jumal meil olla alati tema ustav ja aida kui Jumal paljusid sellel teel tunda rõõmu kristlikust elust. Aamen.